Tā kolēģi, laiks mums tā kā būtu sākt. Cik mēs esam? Mēs pašlaik četri esam pieslēgušies atpakaļ. Tā Ilva, pieci jau. Kas mums, Daiga mums vispār ir? Vai Daiga mums tā kā ne? Labi, kolēģi, es skatos, ka mēs jau esam veseli pieci. Vismaz tie, kas pieslēgušies, tā kas tad mūs vēl Daiga, Andis, Sandra, tumš ekrāns, bet nu labi, runa bija bez 15, tagad jau ir bez 14, tā kā mēs varētu arī sākt. Tātad mums ir pēdējais lemjošās daļas jautājums šī dienā par sestošo noteikumu numuru tādu un tādu. Par tāls nav pašvaldības 2021. Gada pamata budžeta apstiprināšana. Mums ziņos Ilze Lagziņa. Lūdzu, Ilze.
Labdien vēlreiz. Ir sagatavots tāls nav pašvaldības 2021. Gada budžeta projekts un iesniegts jums izskatīšanai. Nedaudz, varbūt īsumā pāris teikumos par budžeta sagatavošanas gaitu. Un tātad budžeta sagatavošana tika uzsākta jau 2022. Gada pirmajā pusē ar vairākiem izpildu direktoru rīkojumiem, un tad finanšu nodaļa līdz 2020. Gada 1. Oktobrim sastādīja budžeta bāzes projektu, kas sevī ietvēra visas faktiskās uzturēšanas izmaksas un plānotos izdevumus iestādes darbības nodrošināšanai. Tad, kad budžeta bāzes projekts tika sagatavots, tad iestāžu vadītāji ar budžeta projektu varēja iepazīties, un tāpat kā katru gadu arī šogad tika organizētas budžeta sarunas, taču budžeta sarunas šogad notika attālināti un paralēli iestāžu vadītāji sūtīja savus iesniegumus, argumentētos iesniegumus par to, kādas ir papildus vajadzības, tā skaitā investīciju vajadzības katrā viņa iestādē, un paralēli notika darbs pie šo iesniegumu apkopošanas, un paralēli tika gatavots šis te investīciju plāns, un tātad investīciju plāns tika apstiprināts pagājušā gada nogals pēdējā domas sēdē. Nu lūk, tātad šobrīd budžeta projekts ir sagatavots pilnam gadam, kā jau es iepriekš teicu, tātad ņemot vērā to, ka mēs, nu, ar pieņēmumu, ka mēs rīkojamies ar saviem ieņēmumiem un izdevumiem pilnam budžeta gadam. Tātad gan ieņēmumi, gan izdevumi ir plānoti pilnam budžeta gadam visu mūsu iestāžu un visu mūsu struktūru vienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Un budžets šobrīd ir sagatavots sabalansēts, gan ieņēmumi, gan izdevumi sadaļā. Un tātad man priekšlikums sākt ar budžeta ieņēmumu sadaļu. Tātad kopumā budžets šobrīd ir 35.822.607 € apmērā. Šajā budžeta projekta variantā mēs šobrīd runājam par pašvaldības budžeta līdzekļiem un par tiem iezīmētajiem finanšu līdzekļiem, kas sevī ietver ne tikai budžeta līdzekļus, bet arī mērķu dotācijas, saņemtos kredītus, transfertus un dažādas projekta naudas, kas mums bija palikušas atlikumā uz 2020. Gada 31. Decembra. Tā ir atšķirība salīdzinot ar iepriekšējiem budžeta projektiem, kurus mēs, tad, kad uzsākām skatīt, mēs skatījām tikai pašvaldības budžeta daļu. Tātad šajā budžeta projektā gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā ir visi budžeta līdzekļi un iezīmētie līdzekļi uz gada beigām. Šajā projektā pagaidām vēl nav tās mērķa dotācijas, kas mums ir noteiktas ar likumu par valsts budžetu 21. Gadam. Tās mēs pievienosim tikai pašās beigās, tad, kad budžets ies uz domu jau apstiprināšanai, tā kā klasiski jau katru gadu, un tātad šeit iet runa par mērķu dotācijām, tās, ko mums ar valsts budžetu piešķir pedagogu darbu samaksai un sociālajiem nodokļiem visās jomās gan 5-gadīgiem, 6-gadīgiem un vispārējai izglītībai. gan profesionālajai, gan īpašai izglītībai, mērķa dotācijas ēdināšanai, mācību līdzekļu iegādēji, un tā tālāk, un tā tālāk. Visas šīs te dotācijas tiks, un tie transferi, kas piešķirti noteiktam gadam, tiks pievienoti pašās beigās. Tātad šobrīd ir tikai tie iezīmētie līdzekļi, kas mums ir kurus mēs faktiski saņēmām 20. Gadā, un kuri parādās mums naudas līdzekļu atlikumā uz 1. Janvāri. Un tā ir tā būtiskā atšķirība. Un tātad šobrīd ieņēmuma sadaļā ir būtisks izmaiņas šajā gadā budžeta ieņēmuma plānā, jo likumā par valsts budžetu ir noteiktas būtiskas izmaiņas. Ja līdzinējos gadus visus iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale tika noteikta sekojošā apmērā, ka 80% no iekasētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa tika pārdalīti pašvaldībai un 20% nonāca valsts budžeta rīcībā, tad sākot ar 21. Gadu šī procentuālā pārdale ir 75% pašvaldībai un 25% valsts budžetā. Un tas sevī nes līdzi izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumā, un mūsu gadījumā arī dotācijas no finanšu izlīdzināšanas samazināšanā, jo mēs esam finanšu izlīdzināšanas dotācijas saņēmēji, un šīs te dotācijas aprēķinā ietver arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu kā vienu no šiem šīm summām. Un tātad, runājot par iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu, 2021. Gadā mēs plānojam saņemt kopumā par 838,000 mazāk, un tieši šajā gadā ir plānota 13,308,431 eiro. Un tāpat kā pagājušā gadā, arī šajā gadā šo te iedzīvotāju ienākumu nodokli mums valsts garantē, ka mēs saņemsim 100% apmērā. Nekustamā īpašuma nodokli mēs aprēķinām paši un šo aprēķinu augustā nosūtam Finanšu ministrijai un tālāk šo te aprēķinu Finanšu ministrija izmanto šīs te dotācijas no finanšu izlīdzināšanas aprēķinam. Un šajā gadā mēs plānojam, ka mums nedaudz palielināsies nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma plānotā summa gan par ēkām, gan par būvēm un zemēm kopumā, tie ir 11,4 tūkstoši. Mēs arī plānojam, ka šajā gadā mēs iekasēsim nekustamā īpašuma nodokļa parādus summas kopumā par 120,000. Savukārt dotācija no finanšu izlīdzināšanas dotāciju mēs plānojam saskaņā ar likumu par valsts budžetu 21. Gadam, ka mēs saņemsim mazāk kopumā par 367,576 eiro. Un kopumā tātad šis samazinājums, ko mēs neieņēmsim no dotācijas no finanšu izlīdzināšanas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa apaļos cipros ir 1,1 miljonus. Šobrīd mums nav informācija, un mēs neesam ieplānojuši, ka mēs saņemsim iedzīvotāju ienākumu nodokļu un dotācijas no finanšu izlīdzināšanas pārdali par decembri, ko citus gadus ieskaitīja janvārī. Šogad mums nav informācijas, ka mēs šādu pārdali saņemsim, un tādēļ šobrīd budžeta projektā šeit nekāds finansējums nav ieplānots. Iepriekšējā gadā mēs saņēmām nesadalīto atlikumu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu 240,000 apmērā un dotācija no finanšu izlīdzināšanas mēs saņēmām 163,000 apmērā, tātad kopumā tie ir 403,000 eiro, kur arī mums rada šo te mīnusu ieņēmumu sadaļā, ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Bet, ja šī situācija mainīsies un būs kaut kādas korekcijas, mēs nākamajā komitejā jūs par to informēsim. Tad, ja mēs runājam vēl par izmaiņām ieņēmumu sadaļā, tad šeit, tur, kur ir azartspēļu nodoklis, tur mēs plānojam iepriekšējā gada līmenī, jo tur nekādu būtisku izmaiņu nav. Savukārt, dabas resursu nodokli mēs esam izvērtējuši pēc faktiskās izpildes, un neskatoties uz to, ka, ja atceraties, pagājušā gadā bija būtisks izmaiņas dabas resursu nodokļa pārdales šajā procentuālajā sadaļā, jebkurā gadījumā mēs esam saņēmuši šo dabas resursu nodokli lielā apmērā, un tādēļ arī mēs šobrīd plānojam, ka mēs šobrīd saņemsim to 300,000 eiro apmērā. Tātad par nenodokļu ieņēmumiem šeit mēs esam izvērtējuši, ka mēs saņemsim iepriekšējā gada līmenī, un kā jūs redzat, arī šis, šie te ieņēmumi neatstāja būtiski ietekmi uz pašvaldības budžetu, un šeit tātad izmaiņu nekādu nav. Tātad par dotāciju no finanšu izlīdzināšanas mēs jau jums, es jums jau izstāstīju, savukārt ieņēmumu sadaļa, to, kur ir ceļu fonda līdzekļi, šeit mēs esam saņēmuši informāciju, ka šis ceļu fonda finansējums tiks saņemts iepriekšējā gada līmenī. Tad ieņēmumi no citām pašvaldībām par transfertiem, šeit mēs arī esam izvērtējuši faktisko izpildi un ieplānojuši kopumā 370 000 eiro apmērā, un šeit mēs esam ieplānojuši arī izmaiņas, par kurām jūs runājāt iepriekšējā jautājumā, tātad palielinot šo te pansionāta maksas pakalpojumu izcenojumu, palielināsies arī šie te transferti, ko mēs saņemsim no citām pašvaldībām, jo kā jūs prezentācijā redzējāt, liela daļa bija gan Rīga, gan pārējās pašvaldības, kas maksā mums caur šo ieņēmumu pozīciju šo starpību. Un tieši tāpat, to, kur ir maksas pakalpojumi, mēs esam izvērtējuši faktisko izpildi, un arī esam veikuši korekcijas saistībā ar Laucienes pansionātu, kur no 1. Marta palielinās tā daļa, ko mēs iekasējam caur šīm te klientu maksām, kas nāk tieši no klientiem. Nu, un tātad esam nonākuši līdz pozīcijai, tātad ir ievērtēti arī saņemtie kredīti, kas bija kā šī viena no tām iezīmētajām daļām, un esam nonākuši pie naudas līdzekļa atlikuma gada beigās, uzsākot finanšu gadu, tas ir tas, ko es jums jau sākumā teicu, tātad šobrīd mēs runājam par 8 066 163 eiro, tie ir faktiskie naudas līdzekļi uz gada sākumu, un tie sevī ietver arī šos te iezīmētos naudas līdzekļus, un tātad šie te cipari tātad nav gluži salīdzināmi, ja jūs skatāties uz pagājušo gadu, jo pagājušā gadā mēs runājam tikai par tikai vienīgi par brīvajiem naudas līdzekļu atlikumiem šajā pozīcijā, kā mēs šogad skatām budžetu, un tātad šobrīd mēs runājam par 8 000 000, no kuriem 1 000 000 bija, tūlīt pateikšu, iezīmētais bija 1 000 000 kapēkā, un tātad brīvais naudas līdzekļu atlikums, lai būtu salīdzināms ar pagājušā gada ciparu, ir 6 942 846 eiro. Tas man īsumā par ieņēmumu sadaļu un par budžetu plānošanu ieņēmumu sadaļā. Un, ja ir jautājumi, mēs jums atbildēsim.
Paldies, Ilze. Jā, ja ir jautājumi, kolēģi, tad lūdzu uzdodiet par ieņēmumu sadaļu tieši šī brīdī. Varētu noņemt bišķi to nosto budžetu citādi. Es neredzu īsti, kas te vai rokas ceļ kolēģi vai neceļ. Ingā jautājums, lūdzu.
Jā, man jautājums ir, tā kā Ilze minēja par budžetu sarunām, tad tas gan nebūs jautājums Ilze, bet domas vadībai, cik tad, kad un cik reiži ir bijušas šādas te budžetu sarunas un kas tajās ir piedalījušies, jo man informācija nav bijusi, es šādās sarunās pieaicināta neesmu bijusi. Lūdzu, konkrētas atbildes.
Ja es varu konkrēti atbildēt, skatos, Sandra laikam nav, tad es esmu vairākas reizes runājis gan ar nodaļu vadītājiem, gan ar nodaļu darbiniekiem.
Es varu atbildēt uz šo jautājumu. Tātad šī darba grupa, kas piedalās budžeta sarunās un izvērtē šos te iestāžu iesniegumus, saskaņā ar šo te tausu novada domes apstiprināto kārtību par budžeta plānošanu, izstrādāšanu un grozījumiem, ar šo kārtību šo te komisiju izvērtē veido izpildu direktors ar savu rīkojumu, un tātad 20. gada 28. oktobrī izpildu direktors ir izveidojis šādu darba grupu. Darba grupā bija tajā brīdī kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultanta Evita Veida, izpildu direktora vietnieks Ērbs Lagsdiņš, finanšu un grāmatvedības nodeļas vadītāja Ilza Lagsdiņa un ekonomikas daļas vadītāja Aiti Hauska. Un šī komisija bija tiesīga darboties 3 cilvēku sastāvā, un šīs budžeta sarunas, kā vēlreiz saku, tika organizētas attālināti, un visi iestāžu vadītāji un tie tie darbinieki, kurus iestāžu vadītājs bija deleģējis piedalīties šajās sarunās, piedalījās šajās budžeta sarunās attālināt.
Paldies, Ilze. Tātad tās bija sarunas domes administrācijas, domes vadības sarunas. Un, vai es pareizi sapratu, ka deputātu koalīcijas sarunas nav bijušas? Vai, ja ir bijušas, tad kad viņas bijušas un kas tajās piedalījies? Bet, Ilze, tas nav jautājums tev.
Kurš mums atbildēs?
Kolēģi, tad jūs neesat piedalījušies, Normund, Andi?
Es.
Šādās sarunās.
Domas vadība nevienreiz vien runājusi. Ir arī vairāk deputāti no, kā Inga saka, koalīcijas runājuši. 100% visi neesam tikušies kopā, bet ir, protams, sarunas ir bijušas. Bet pamatā vairākums arī, vismaz es ar domas vadību esmu ticies, kā jau minēju, ar nodeļu vadītājiem un darbiniekiem, kas attiecās uz manas sfēras runāt.
Paldies, man būtu bijis lūgums, lai šo te ieprotokolē arī protokolā. Jā? Paldies.
Droši. Kolēģi, vēl jautājumi lūdzu par ieņēmu daļu? Ilves atvenos, jā.
Man jautājums, tad pēdējā summa no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ir 7,8 miljoni. Vēl nezinot, vai par decembri tiksies.
7,802,954 eiro.
Paldies. Vēl viens jautājums, kāpēc šobrīd tiek ņemts vērā, ja es pareizi sapratu, tad šobrīd ņem vērā pansionāta uzturēšanās maksas izmaiņas, kas vēl tikai tiks apstiprināts domē. Tajā pašā laikā mums ir skaidrs, ka, piemēram, kapitāla sabiedrība tausa televīzija kā tāda nepastāvēs ilgtermiņā šādā izpildījumā, un, ja nemaldos, 80,600 eiro, kas katru gadu tiek paredzēti šīs kapitāla sabiedrības darbībai, tie tiek plānoti pilnā apmērā jau uz gadu. Kāpēc šādi nevienlīdzīgi principi izstrādāja budžetu? Paldies.
Andi, lūdzu komentārs.
Šeit runa nav par nevienlīdzību principu, kā mēs esam solījuši janvārī konkrēti uz tautsainiecības komiteju ieslēmumu projekts par tautas televīzijas darbības pārtraukšanu un sekojošu likvidāciju. Šis likvidācijas process provizoriski izmaksās ap 40,000, un otra 40,000 budžetā ir ieplānoti pakalpojumu ārpakalpojumu no 1. aprīļa līdz gada beigām.
Un otra daļa par, piemēram, pansionātu laucienu uzturmaksu, kas vēl nav apstiprināta domē, kāpēc šajā gadījumā to tomēr ņem vērā?
Es mēģināšu atbildēt. Ja? Tātad tajā brīdī, kad mēs jau šo te budžeta projektu nosūtījām jums izskatīšanai, kā jau iepriekšējā jautājumā minēja, šī darba grupa, kas nodarbojās ar pansionātu pašizmaksas aprēķināšanu, jau sāka darboties jau pagājušā gada decembrī, decembra sākumā, pat man tā šķiet. Tātad mēs jau vairākas, bija jau vairākas šīs darba grupas, un mēs sapratām, ka šīs izmaksas viennozīmīgi augs, ka viņas nepaliks šajā līmenī, kāds ir 21 eiro, tā kā tas ir šobrīd apstiprināts. Un ņemot vērā, ka bija skaidri redzams jau tobrīd, jau mēs sapratām, ka tur varētu iet runa jau par 2 eiro pieaugumu, mēs sapratām, ka šis te pieaugums ir kurā gadījumā ietekmēs budžetu, radīs ietekmi uz budžetu tieši tāpat, kā to pieaugumu rada arī jau šie te pieņemtais likums par valsts budžetu, kas sevi pasaka, ka ir izmaiņas minimālās algas pieaugumā. Un zinot, ka šie jautājumi tiks paralēli skatīti, vienās komitejās, tātad šis te jautājumu skatīšanas laiks starts bija viens un tas pats plānots, un zinot, ka šī ietekme uz budžetu pansionāta budžetam ir salīdzinoši liela un viņa atstāja ietekmi, mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs jau šajā budžeta projektā iestrādājam šo te aprēķināto summu, kas, kā jau Solvita stāstīja, ir pamatota, izvērtējot faktisko izpildi, izvērtējot spēkā esošās minimālās algas un darba algu pieaugumu un izvērtējot noslēgtos iepirkumus. Un tādēļ arī ir šis lēmums, ka mēs prezentējam budžetu jau ar šo te jauno izcenojumu, lai būtu pārskatāmāk un saprotamāk un redzētu, kādu ietekmi uz budžetu šis palielinājums rada. Bet, jebkurā gadījumā mēs esam gatavi pielāgoties un veikt izmaiņas, ja domas lēmums būs savādāks.
Paldies. Vai ieņēmumu daļu vai vēl ir jautājumi? Nav. Tad mēs varam pārēt ilgas pie izdevuma daļas. Un, kolēģi, protams, mans aicinājums ir, protams, mēs varēsim uzdot jautājumus par visu budžetu, tāpēc viņš arī sagatavots, bet lielāku uzsvaru šodien mēs liekam tieši uz sociālo jautājumu daļu. Tāpat tās, ka būs X uz X daļu, tautsāniecība uz tautsāniecību daļu, un tad finanšu komitejā tas viss sanāks kopā un domas sēdē, un tad būs tas tā lielā izšķiršanās. Ja? Bet, nu, protams, varēt jautājumus uzdot visdažādākos.
Jā, tad es varbūt par galvenajiem budžeta plānošanas principiem un par sociālo jomu, tā kā Normunds lūdzu. Ja? Tātad īsos vārdos vēlreiz atgādinu, ka budžets ir pilnam gadam un ka budžets ir sabalansēts izdevumu un ieņēmumu sadaļā, un šie te plānošanas principi salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem nav mainījušies, par budžetu kopumā runājot, tātad pārvaldēm komunālajiem un vidas jomai, šis te plānošanas princips tiek piemērots ņemot par pamatu vienu iedzīvotāju, ņemot par pamatu iedzīvotāju skaitu katrā teritorijā un, protams, izvērtējot faktisko nepieciešamību tiem izdevumu kodiem, kur tas ir iespējams izdarīt. Tātad izglītības jomā tas ir viens audzēknis, gan vispārējā, gan pirmsskolas, gan profesionālā, gan interešu ieviesta izglītība, tātad tas ir viens audzēknis. Savukārt kultūras jomā gan bibliotekām, gan tautas namiem, kultūras centriem, muižām, sporta iestādēm, sporta struktūru vienībām, tur ir ņemot vērā šo te iestādes novērtējumu pēc viņa klasifikācijas. Un tieši tāpat izvērtējot šo faktisko nepieciešamību. Tātad papildus ir ievērtēts tieši tāpat kā iepriekš aprēķinot darba algas fondu ir ņemts uz to brīdi apstiprinātājs izpilddirektora aktuālais amats saraksts. Ir ievērtēts 50% atvaļinājuma pabalsts no vienas mēneša algas, ir ievērtēts 1,2% no darba algas fonda aizvietošanai. Un ievērtēta 50% prēmija pēc ikgadējās izvērtēšanas darbinieku motivēšanai, bet tas viss ir tās no pašvaldības finansētajām amatu vietām. Plus vēl mēs esam ievērtējuši minimālās darba algas pieaugumu, un ne tikai minimālās darba algas, bet arī pārējo darba algu pieaugumu. Šobrīd tātad mēs esam jau sadalījuši šo darba algas pieaugumu tām minimālajām algām sākot no 400 par vecajām algām es runāju, ja? Tātad sākot no 430 eiro līdz 549 eiro, tur jau šobrīd sadalīts ar piestādēm un struktūru vienībām, un šis te pieaugums ir līdzīgi kā pārējos gadus, tad, kad mēs dalījām jau veicot minimālās algas pieaugumu, tur ņemot vērā esošo algu, un tad tas pieaugums ir vidēji no 20 līdz 30 eiro, taču šogad ir tā atšķirība, ka ir veiktas izmaiņas arī amata atlīdzības likumā, un šis te amata klasifikātors ir skaidri noteicis, ka ir šīs te algu grupas, kurām ir griesti. Un, šeit, un šogad šie griesti ir sasniegti vairākās vietās, vairākos amatos vienkārši šis te pieaugums nebūs lielāks, kā to atļauj šie te ministra kabineta noteikumi šobrīd. Tad, līdz šim tāda situācija mums nebija, tā ir jauna šogad pirmo reizi, es nemācēšu nokomentēt.
Šitās komitejas, trīs komitejas domas sēdzība šajā
tēmā. Ir salīdzinoši ar citiem gadiem, manuprāt, ir lielākais minimālās algas pieaugums, bet tāda situācija arī ir mūsu pašvaldībā, ka tur nesanāk viņš šobrīd, nu, pacelt visiem, teiksim, ja alga bija, piemēram, ja alga bija 490 un mēs būtu cēluši algu līdz 520 eiro, bet šajā, tā ir, pieņemsim, pirmā algu grupa, un ministra kabineta noteikuma pasaka, ka pirmai algu grupai alga nevar būt lielāka 500 eiro, tad šie būs tie gadījumi, kur tie 500 eiro arī būs ievērtoti. Tas ir, nu, piemērs, lai saprastu, ja kaut kur jums liksies, ka nav vienāds algoritms vai vienādi nosacījumi piemēroti, palielinot šo te gan minimālo algu, gan šo te mazo algu grupu līdz 549 eiro, jo vai bija jautājums.
Drīkst es atvainojos, jā, ka es pārtrauktu tieši par šo jautājumu, uz kurām amata vietām tas pamatā attiecas.
Es jums no galvas nepateikšu, bet es zinu, ka noteikti bija pirmajai algu grupai, un es neatbildēšu šobrīd precīzi, bet mēs sagatavosim informāciju, kuras bija tās algu grupas, kurām bija griezti. Varbūt kā ir vēlāk, es jau nosaukt, ja? Bet pirmajai bija noteikti. Jā. Tad, tā, tas ir vispārīgi runājot par budžetu, un tā tad arī šajā budžeta projektā ir ievērtāts finansējums prioritāro vajadzību finansēšanai kopumā, tie ir 400 tūkstoši eiro, 200 tūkstoši pagastu pārvaldēm un 200 tūkstoši tālas pilsētas pārvaldē, un šīs summas ir iekļautas investīciju projektā, to, ko jūs stiprinājāt decembrī pagājušā gada pēdējā domas sēdē. Un ir arī iekļauts finansējums tiem, tātad ir šie te pārceltie finansējumi, jūs atceraties, tur bija ļoti apaļos ciparos runājot, tie bija kaut kādi 600 tūkstoši vairāk, ko pārcēlām no pagājušā gada uzsāktajiem darbiem. Un jaunās aktivitātes, tās ir ievērtētas, tātad visi domas lēmumi ir ievērtēti, un plus vēl arī ir ievērtēts finansējums būvprojektu izstrādē. Un projektu īstenošanai šeit ar visām pārceltajām summām kopumā ir 1,2 miljoni. Tātad tas īsumā par budžetu kopumā, par tādām ļoti, ļoti tādām, manuprāt, svarīgām un lielām lietām, un tad šobrīd būtu lūgums pievērsties tieši sociālo un veselības jautājumu sadaļē, un kā pirmā tā būtu veselības aprūpe, kas mums ietver dotāciju Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai, tie ir 35 tūkstoši eiro, tāpat kā iepriekšējos gadus, un tieši tāpat kā iepriekšējos gadus, mēs viņu plānojam maksāt kā dotāciju un ķūļciem felšiet punktu uzturēšanai. Šeit man nav nekādu komentāru, jo šeit nekādu izmaiņu budžetā nav, un arī nekas nav mainīts būtiski plānošanas principos. Tad nākošā stadeļa sociālajā jomā ir sociālie pabalsti. Un sociālie pabalsti mums kopumā ir plānots, ka pieaug 38 611 eiro apmērā. Un sociālo pabalstu tēmai jūs pieskārāties jau šodien nedaudz runājot par saistošajiem noteikumiem. Nu, un šeit, nu, tā tad... Varbūt, ka ir jautājumi, vai ir nepieciešams iet katram pabalsta veidam cauri, kā jūs vēlaties?
Nu, kolēģi, priekšlikums. Pa visiem paklausamies. Inga, lūdzu.
Jā, protams, katram paklausamies, jo mums jau nav tik bieži tās iespējas un šajā sarunā.
Jā, tad sociālajā pabalsta. Ko lūdzu?
Jā, lūdzu par...
Tātad priekšlikums, ja tad mēs sākam ar sociālajiem pabalstiem un kopsavilkumā sociālie pabalsti naudā, tā ir tātad un pabalsti veselības aprūpē, sāksim to. Pagaidīsim, kamēr mums uzliek uz desktopu.
Tā vajadzētu, lai mēs saprotam.
Sociālie pabalsti, man ir pirmie naudā, B kopsavilkums naudā. Ja? Tātad sociālie pabalsti naudā, tātad kopumā 372 487 eiro un sociālie pabalsti veselības aprūpē. Šeit sociālais dienests ir izvērtējis nepieciešami 45 tūkstoši eiro apmērā. Sociālie pabalsti stacionāri pakalpojumi papildus apmaksē 3 tūkstoši eiro apmērā, arī neliels samazinājums. Pabalsta ēdināšanai iepriekšējā gada līmenī 1000 eiro, stihisku nelēmas un neparedzētu apstākļu gadījumos 3000 eiro apmērā, atsevišķu krīzes situācijas risināšanai tāpat kā iepriekš 5000 eiro, pabalsts krīzes situācijā neatkarīgi apstākļu dēļ, kas iestājās 5000 eiro iepriekšējā gada līmenī, vienreizējs pabalsts bārnim sadzīves priekšmetu mīkstā inventāra iegādēja 11 481 eiro. Bet šeit, nu, tā kā ir šī te informācija no bāriņtiesas par to, ka būs 14 nepilngadīgas personas, ir veikts aprēķins, un šis pabalsts ir aprēķināts ievērojami vairāk nekā tas bija iepriekšējā gadā. Vienreizējais pabalsts bārnim pastāvīgas dzīves uzstākšanai, šeit arī ir iepriekšējais komentārs, un šogad ir plānots, ka šis pabalsts divreiz lielāks, gan 3050 eiro apmērā. Ikmēneša pabalsts bārnim izglītības iegūšanai arī iepriekšējais komentārs un faktiskā nepieciešamība šogad ir aplēsta 18312 eiro. Ikmēneša pabalsts bārnim dzīvoklim 721 eiro apmērā iepriekšējā gada līmenis, audža ģimenei 143448, tas arī pēc bāriņtiesas sniegtās informācijas. Mācību līdzekļu iegādē 2500, šeit arī ir izvērtēta šī faktiskā nepieciešamība. Izglītības iestāžu audzēkņiem, tātad šie 22 eiro, tas ir 440 eiro apmērā, iepriekšējā gada līmenī. Pabalst mācību maksē bērniem ar īpašām vajadzībām 100 eiro apmērā, sociālās rehabilitācijas mērķis sasniegšanai 6000 eiro izvērtējot nepieciešamību. Transporta sekšanai bērniem ar īpašām vajadzībām 2000 un GMI naudā 99935 eiro. Nu, tātad šeit bija iepriekšējos jautājumos jau nokomentēja. Tad ir Natūra šie paši pabalsti, papildus apmaksāja Natūrā 1000 eiro iepriekšējā gada līmenī. Šeit nekādu izmaiņu nav salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un es katru tad nekomentēšu. Ja? Tad ir pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijās. Vienreizējais pabalsts bērnu piedzimšanā iepriekšējā gada līmenī nedaudz samazinājies ir apbedīšanas pabalsts izvērtējot faktisko nepieciešamību. Samazinājies ir pabalsts ieslodzījuma vietu no ieslodzījuma atbrīvotajām arī izvērtējot faktisko nepieciešamību. Palielinājies ir pabalsts aizgādnim. Šeit ir nu, tā kā noprognozēta tā iespējamā summa ar pieaugumu. Ir palielinājies nedaudz pabalsts politiski represētām personām, arī izvērtējot faktisko izpildi. Ir, tātad, manuprāt, tātad vairāk izmaiņu šeit nav. Nu, tātad, ja ir jautājumi par pabalstiem.
Kolēģi, vai par šo ir jautājumi šī brīdī? Ilva, lūdzu, Ilva.
Man jautājums, cik faktiski bija paredzēts COVID paku un COVID pabalstu sekšanai, cik bija paredzētās summas, vienkārši skatot, cik ir faktiski izmaksāts.
Lūdzu, kurš komentas?
Faktisko izpildi jūs vēlties?
Jā.
Es nesaklausīju.
Cik bija paredzēts finansējums un cik bija faktiskā izpildi? Es saprotu, ka tas tomēr attiecas uz pagājušā gada budžetu, bet es saprotu, ka arī šajā gadā tiek plānot līdzīgi būt pabalstu.
Dace, varbūt tev ātrāk, tu jau varēji atbildēt.
Tikko biju uz ekrāna vienkārši.
Jā, tātad 20. Gadā bija 92.875 izmaksāts. Jā, 92.875 eiro.
Paldies.
Tad dodamies tālāk, Ilze.
Jā, labi. Tātad esam nonākuši pie sociālā dienesta. Un šeit, tātad runājot par pašu sociālo dienestu, šeit ir pieaugums galvenokārt darba algas fonda pieaugumam. Šeit ir ievērtētas gan minimālu algu pieauguma aplēses, gan arī darba algu pieaugums visam sociālajam dienestam. Kopumā šis te pieaugums šobrīd ir 70 darba algas fondā 74386 eiro apmērā. Tātad par sociālā dienesta budžetu man šeit citu komentāru nav, jo šeit pārējais ir izvērtējot faktisko nepieciešamību. Tātad vienīgais pieaugums ir darba algas fondā. Tātad dienas centrā šeit ir neliels samazinājums, ņemot vērā to, ka ir likvidēta šī viena amata vieta. Tad ir šīs te sociālā aprūpe sarkanajā krustā. Šeit ir arī izvērtējot faktisko nepieciešamību. Šeit ir pieaugums tajā sadaļā, kas attiecās uz uz...
Mēs kaut ko uz ekrānā varam redzēt? Ah, tūlī būs.
Vienkārši ir ķerās daļa interneta, bet tūdaļ būs.
Sapratu, jā, vienkārši.
Jā. Jā, tātad šeit ir sarkanajam krustam par samaksu aprūpē mājās, izvērtējot to faktisko nepieciešamību, ir 54 tūkstoši vietā 50 tūkstoši, savukārt neliels pieaugums ir samaksē par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem. Nu, šeit jūs redzat jau uzturēšanās krīžu centrā jauniešu mājā, un kopumā šeit būs nepieciešami plānot 4500 eiro. Nu, tas ir par šo te aprūpu mājās. Tātad nākamā šī pozīcija ir sociālie dzīvokļi, šeit es nekomentēšu, šeit ir izvērtējot faktisko nepieciešamību. Tad ir kalmes un pārējie šeit pārējās iestādes, kur mums uzturās klienti, iedzīvotāji. Tātad šeit arī izvērtējot to situāciju, kādas ir šīs līguma saistības ar šiem pakalpojumu sniedzējiem. Atbalsts ģimenēm ar bērniem. Tātad šeit ir ņemot vērā to, ka mainās stundu likmi pakalpojumu izmaksas palielinās un ņemot vērā to, ka šeit beidzās projekts un nepieciešams pašvaldības finansējums, ir palielināts, tātad 63 tūkstoši no palielinājuma sastāda šis pašvaldības finansējums, ko līdz šim finansēja no projekta, un vēl šīs te izmaiņas minimālās algas un pakalpojumu izmaksas sekšanai. Tātad kopumā no 13 300 uz 78 600 pieaugums. Tātad materiālais atbalsts aprūpei. Šeit ir neliels pieaugums, tātad nu šeit ir pielikts finansējums projektam Kurzem visiem 1000 eiro. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Šeit ir arī ieliktas iezīmētās naudas, tās, kas ir projekta naudas šim te personām ar garīgi raksturu traucējumiem, un NVA projekts, kad 11 tūkstoši, man tā 12 tūkstoši bija NVA projekts, un tad projekts personām ar garīgi raksturu traucējumiem. Tas arī, manuprāt, šeit ir viss. Un, protams, algu pieaugums, tas, ko es jau iepriekš saucu, ja, tad šis darba algu pieaugums. Un tātad šīs te pārējās ailes sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā, tas ir labklājības ministrijas finansējums, un tas ir finansējums, kas mums uz gada beigām kā iezīmētais atlikums palika. Šis te net projekts arī ir jauns starptautisko programmu aģentūras finansējums šiem te jauniešiem, kas nestrādā un nemācās, manuprāt, ja es meloju, tad pārtrauciet man kāds. Tad šis te finans, arī iezīmētais atlikums uz gada beigām sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušajām personām ir iezīmētais atlikums no labklājības ministrijas. Un tieši tāpat no sabiedrības integrācijas fonda, Eiropas Savienības struktūra fondu nauda atbalstus trūcīgākajām personām, arī tas ir iezīmētais atlikums, šeit 20832 eiro. Tad mēs esam nonākuši pie Bāriņtiesas. Bāriņtiesā ir ievērtēts pieaugums, kas nepieciešams, lai no ZZDATS mēs varētu iegādāties lietošanā šo ZZDATS programmu barist un pielāgotu viņu, nevis iegādāties, bet pielāgot šo te bāriņties šīm te vajadzībām. Tas arī veido šo te galveno pieaugumu, plus vēl ir neliels pieaugums darba augsts fondā. Un tas, ko es nenosaucu iepriekš, tātad visai sociālajai jomai, bet to jau uzsvēru iepriekšējā jautājumā, visai sociālajai jomai ir ievērtētas veselības apdrošināšanas polises kā papildus atlīdzība, tātad gan sociālajiem dienestam, gan pansionātam, gan bāriņtiesai un arī vēl policijai, kas nav gluži veselības un sociālo jautājumu jomu, bet arī šiem darbiniekiem. Tātad par pansionātu laucienu. Par pansionātu laucienu tātad mēs šobrīd jau iepriekš jau komentējam, nedaudz atkārtošos. No 1. janvāra līdz 1. martam ir veikts aprēķins un ieplānots finansējums ar nosacījumu, ka viena klienta uzturēšanās diennakti ir 21 eiro. Savukārt no 1. marta līdz gada beigām ir ievērtēts šis finansējums 23 eiro uz vienu klientu un pie nosacījuma, ka šie klienti ir 200 klienti. Tātad šis algoritms tiek piemērots plānojot šo finansējumu gan ieņēmumu, gan izņēmumu sadaļā pansionātam, un neskatoties uz to, kāds ir faktiskais šis piepildījums, vai vairāk vai mazāk, šis plānošanas cipars ir šie 200 klienti. Un papildus pansionātā ir ieplānots arī finansējums, kas nav ierēķināts šajā 23 eiro izcenojumā. Tātad ir šis finansējums būvniecības dokumentācijas aktualizēšanā 38 700 eiro, par ko bija domas lēmums, ir ievērtēts finansējums gada pārskatu sagatavošanā 5 932 eiro, ir ievērtēts finansējums gultu iegādē 47 500 eiro, ir ievērtēts pārceltais naudas atlikums uz gada sākuma 5 087 eiro, un ir izmaiņas šajā Covid likumā, kas nosaka to, ka šajā gadījumā pansionātam no valsts budžeta tiek piešķirta dotācija tajā gadījumā, ja šajā sociālās jomas iestādē ir šie Covid gadījumi, un šajos gadījumos līdz 30. jūnijam likums valsts budžeta pasaka, ka var maksāt piemaksas darbiniekiem līdz 50%. Tur nav visiem vienādi 50%, bet izvērtējot no tā, kādā mērā šis darbinieks tiek iesaistīts šīs Covid situācijas risināšanā, un tātad ir rēķināts pēc, tātad var maksāt šiem darbiniekiem piemaksas 50% apmērā, un no šiem 50% 50% sēdz valsts, otrs 50% sēdz pašvaldību, un mēs esam ieplānojuši pašvaldības daļu 26 300 eiro, izvērtējot pēc faktiskās izpildes, jo šo piemaksu jau varēja sākt maksāt no 23. decembra, tātad no 23. decembra līdz 30. jūnijam, un šajā budžeta plānā ir ievērtēts pašvaldības finansējums no 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Tas tātad par sociālo jomu, man arī būtu viss. Un arī savstarpējie noreikumi par sociālās nodrošināšanas pakalpojumiem izvērtējot faktisko izpildi. Ir 15 017 eiro.
Paldies par ziņojumu. Es skatos, Ilvai bija jautājums jau. Ilvai cēla roku, jā?
Viņa jautājums par lauciņas pansionātā būvniecības dokumentācijas aktualizācija. Tik pieminēts, es saprotu, ka tie ir 38 tūkstoši.
Jā. Tas ir pārceltais finansējums, kuru pagājušā gadā piešķīra, man tā šķiet kopā ar tām investīciju naudām, bet tur dažādi iemesli dēļ šo finansējumu neizdevās pilnībā apgūt gada beigās, un tad bija tas domas lēmums, kas gāja 29. decembrī, un tur viena no sumām bija šis būvniecības dokumentu aktualizēšana 38 768 eiro.
Vai minētie būvniecības dokumenti ir SIA kampēni izstrādātās apliecinājuma kartas ēkas atjaunošanai?
Es nemācēšu viņu
domāju. Asrāds Aukums varbūt kā tautsēmniecības komitejas vadītājs un jums vietnieks.
Andi, lūdzu, komentāru.
Man bija saruna ar iedzīvotāju, vai jūs varētu atkārtot jautājumu?
Jautājums tāds, šobrīd tiek paredzēt 38 tūkstoši būvniecības dokumentācijas aktualizācijai pansionātam Lauciene. Vai šie dokumenti ir apliecinājuma kartes, ko izstrādāja SIA kampēna ēku atjaunošanai?
Jā.
Bet tad pašas apliecinājuma kartes maksāja 40,6 tūkstošus. Un būvniecības dokumentācijas aktualizācija maksā 38 tūkstoši šobrīd.
Pašvaldība veica virkni darbību, tai skaitā iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu, kādas būtu šīs izmaksas. Bet juristi droši vien precīzāk noformulēs to skaidrojumu, bet savsais atlikums no tā ir tāds, ka diemžēl saistībā ar autoru tiesībām mums nebija iespēja izvēlēties citus piedāvājumus.
Tad faktiski tik, cik SIA kampēni pateica, tik mēs viņiem esam gatavi maksāt? Es vēršu uzmanību to, ka pati dokumentācijas izstrāde maksāja 40,6 tūkstošus. Šobrīd dokumentācijas aktualizācija maksā 38 tūkstošus, kas ir gandrīz tik pat, cik dokumentācijas izstrāde. Kāpēc tā?
Tas ir piedāvājums tāds ir.
Un atkal mēs kārtējo reizi dzirdam, ka nav jau variantu, jo 30, es atvainos 40 tūkstoši jau ir samaksāti. Un, lai mēs aktualizētu, mums ir jāpiemēr tikai vēl 38 tūkstoši, gandrīz tikpat, cik ir samaksāts par šo dokumentācijas izstrādi. Un tikpat mēs piemetīsim arī par aktualizāciju.
Varianti ir vienmēr, bet aktualizējot šo projektu, tur ir pietiekoši būtisks izmaiņas arī paredzētas. Šajās apliecinājuma kartēs un tas piedāvājums no kampēņa puses ir tāds. Mūsu opcija ir, protams, teikt, ka mēs to nedaram, liekam tās apliecinājuma kartas atvilknē un taisam jaunas, pavisam no nulles. Nu, mūsu piedāvājums ir aktualizēt esošās pēc tām vajadzībām, kas ir šobrīd, pēc tām prasībām, kuras mēs paredzam, varētu būt saistībā ar aizņemšanās iespējām šī projekta realizācijai. Tā kā piedāvājums jums budžetā ir apstiprināt šobrīd šo apliecinājumu karšu aktualizāciju.
Vai juridiskā nodaļa ir vērtējusi iespēju aktualizāciju veikt citam uzņēmējam?
Lūdzu komentārus.
Šeit droši vien Danielam būtu jānokomentē.
Jā, Daniels mums ir. Es neredzu vienkārši par cik tam. Daniels ir.
Esmu, jā. Par kādu tieši apliecinājumu kad bija runa?
Par Laucenu pansionātu un kampēnu apliecinājumu karšu aktualizācijas piedāvājumu.
Jā, šis jautājums bija arī juridiskajā nodaļā pat nodots vērtēšanai un attiecīgi kampēnam saskaņā ar līgumu arī tā kā bija palikušas autortiesības. Jo šajā gadījumā, ja autortiesības nav atrunāts, tad ir prezumējams, kad kampēnam šīs autortiesības arī ir, un līdz ar to mums arī viņas ir jāievēro, līdz ar to aktualizāciju var veikt arī tikai kampēns.
Kas slēdz līgumu?
Es tā precīzi nemācēšu pateikt, bet es zinu, ka sagatavotājs bija Zuļķis Jānis varētu būt.
Kampēni paši sagatavoja līgumu?
Nē, tas ir kaut kāds, kas pašvaldībā ir bijis kaut kādā brīdī.
Tad saulēcīgi neparedzējām, ka mums iespējams būs nepieciešams veikt aktualizāciju, un līdz ar to autortiesības regulējums nosaka, ka tikai kampēni var veikt aktualizāciju,
jā? Šajā gadījumā, jā.
Paldies.
Nu ja šo jautājumu plašāk droši, tad to var vai no tautsāniecībā līdz finanšu komitejas sagatavot. Kā jau mēs runājam, iepriekšējā jautājumu skatoties, lai attīstības plānošanas noteikti sagatavot šo jautājumu smalkāk izskaidrojam, kas un kā un kāpēc. Tā, labi, kolēģi, tad jautājums par sociālo jomu. Ir kāds jautājums vispārīgs par budžetu lūdzu uzdodiet, bet kā jau minēju, šodien vairāk liekam akcentu uz sociālo, tāpat būs X un tautsāniecību, un tad Finanšu komitejā un domas sēdē par visu pārējo kopumā. Lūdzu, kam ir jautājumi par šo sadaļu, kas attiecās uz sociālām lietām? Inga, lūdzu.
Ikreiz tiek uzsvērts, ka skatot budžetu, tiek konkrēti katra komiteja skatās tikai to savai jomai atbilstošo sadaļu. Un piebilstot, ka attiecīgi pārējās atkal tiks skatītas atbilstošajās komitejās. Ja? Tad, manuprāt, korekti būtu viņu šo te budžetu arī sadalīt pa šīm te sadaļām, jo pretējā gadījumā tagad sanāk tā, ka mēs neskatām visus jautājumus, bet balsots jau tiek par visu budžetu.
Mēs varam, protams, skatīt arī šī komitejā no A līdz Z, tikai nu, tas jautājums ir par to, ka tad X atkārtosies tieši tas pats, ar daļai to pašu deputātu sastāvu tautsāniecību atkārtosies tas pats, un lai piecreiz nebūtu jāskatās sens un tas pats, tāpēc vairāk mans priekšlikums
tieši tā, bet,
nē, mēs varam runāt par to pilnīgi
vajadzētu. Visu. Nē, pareizi būtu, ja šis te budžets arī tiktu sadalīts pa daļām tādā gadījumā, bet nevis tagad balso, runā vienu, bet balso par visu. Un.
Mēs nebalsosim šī gadījumā, mēs atvarnojas Ilis, droši nokomentēs, mans aicinājums nebūs balsot par budžetu kopumā, bet mans aicinājums būs balsot par to, lai mēs budžetu virzam tālāk uz finanšu komiteju, un pamatojums tas ir mūsu sadaļa faktiski. Par to mēs būsim debatējuši un runājuši. Un tālāk no finanšu komitejas, tad jau mēs tad lemsim, ko virzīt tālāk kopumā. Nu, tāds ir mans viedoklis, tā mēs esam tā kā...
Tā bija mana replika.
Es sapratu, ideja, Ilze varbūt komentās par šo tēmu.
Jā, pareizi, tu nokomentēji, šis būs balsojums principā par budžetu virzīšanu tālāk uz nākamajām komitejām. Bet, nu, protams, tam, ko Inga jautāja par to, vai nevajadzētu skatīt tikai atsevišķi to sociālo jomu, nu, pirmkārt, tas budžets būtu, mēs arī tā esam praktizējuši un darījuši kaut kādos gados mierlaudz apstiprinās, ja, ka mēs esam skatījuši tikai to daļu, kas attiecās uz konkrēto jomu, bet, nu, tad pirmkārt ir tā, ka tas, nu, jautājums ir izrauts no konteksta, un tad nav tā pilnā aina par tiem pārējiem budžeta cipriem, Un otrkārt, arī šobrīd mēs strādājam jau tādā elektroniskā laikmetā, un šobrīd šo te Excel tabulu saskaudīt kaut kādos saskaitāmajos, tas atkal ir, un tur ir liela iespējamība, ka tur varētu kaut kā nu, nobrukt formulas un rasties kaut kādas šīs te tehniskās problēmas, bet, nu, ja būs šāds uzstādījums, mēs meklēsim risinājumu, protams, budžetu var sadalīt, tikai skatot noteiktas ailes un pārējās neskatīt. Un vispār nedarīt zināmas tajā komitējā. Tas ir atkarīgs nu, no tā, kāds ir uzstādījums.
Paldies par komentāru. Par to tad droši vien nākotnē arī var padomāt. Ja šādā veidā varbūt ar tas ir skatāms. Kolēģi, par to, kas attiecās uz mūsu daļu vai jautājumu. Šlaik nav tad viedokļu. Piebildumi, es saprotu, ka ir lietas, kas būs jāprecizē. Viena no šīm lietām bija par to, viena virklīgajā, par to dokumentācijas aktualizāciju, lai tur būtu pilnīgi skaidrs, kas tas tāds ir un kāpēc tas ir un kāpēc mēs jau, es saprotu, mēģinājām to darīt, bet mums nesanāca tieši saistībā ar šīm autortiesībām pagājušā gada rudens pusē. Inga Lūdzu.
Jā, paldies. Es balsošu pret šo te sagatavoto budžetu un pirmkārt tad nav notikušas sarunas starp deputātiem. Mēs neesam strādājuši pie šī te budžeta. Ir kāds, kas ir, bet nu, es tur neesmu pieaicināta bijusi. Tas ir viens iemesls. Ja. Otrs ir, es nekādā ziņā nevaru atbalstīt pansionāta pakalpojumu cenas sadārdzinājumu, ja, ko es neatbalstu un neatbalstīšu. Un trešais ir, man nav pieņemams tas, ka attiecībā uz tā minimālās algas celšanu, ja, tagad tiek attiecīgi celts nu, visām kategorijām, visiem amatiem atalgojums. Es saprotu mazu algu saņēmējiem, ja, tur neapšaubāmi un kuram gan vairāk aprūpētājiem un arī citiem, ja, kas saņem zemas algas, tad viņiem ir šī te iespēja paaugstināt, pacelt atalgojumu, ja. Bet man nav absolūti pieņemami, ka algas tiek paaugstinātas arī uz tā rēķina lielo atalgojumu saņēmējiem. Un jo īpaši tagad, kad ir ārkārtas situācija un mēs zinām, kādu ietekmi tas atstās un ilglaicīgu ietekmi, ja, bet nu, tā sajūta ir tāda, ka tagad nu, ir iespēja ja, un tad... Nu, dodam uz to maksimālo, ja. Man tas nav pieņemami un es pat neiedziļināšos sīkāk tur pa sadaļām. Līdz ar to balsošu pret. Paldies.
Paldies par viedokli, kolēģi. Vēl kāds, ko vēlas teikt? Laikam šī brīdī nē, no tad es aicināšu Anstumer. Lūdzu.
Man tomēr būtu lūgums izpildvarai iedzīvotājiem paskaidrot, ka nav mehāniski palielināt lielo algu saņēmēju algas.
Jā, labdien! Tik tiešām tā tas nav. Šobrīd mēs runājām to, ko šodien Ilze izstāstīja, tiek runāts tiešām par minimālo algu palielināšanu, tas, kas mums ir valstī noteikts un kas mums ir jādara. Otrs tiek runāts šobrīd par sociālā dienas darbiniekiem, kur tiek palielināts algas. Un ņemot vērā vispārējo algas līmeni, kāds ir tāls novada sociālajā dienestā, tas ilgstoši un gadiem ilgi ir bijis virs valstī vidēji noteiktā. Šobrīd, ņemot vērā minimālās algas pieaugumu, rodas situācija, ka sociālie darbinieki būtu strādājuši tū minimālajai algai, un līdz ar to šāds lēmums tika pieņemts. Sociālā dienas darbiniekiem izņemot vadītāju šobrīd ir paredzēts algu pieaugums, un pieliekot šo atalgojumu, tātad sociālā dienesta darbiniekiem būs valstī apmēram vidēji noteiktais. Bet tas vēl ir ļoti tālu no tā atalgojuma, kāds ir blakus mūsu novados, ar kuriem mēs pēc pusgada apvienosimies. Tā kā šobrīd tiek runāts par minimālās algas pieaugumu un par sociālā dienesta darbinieku algas pieaugumu izņemot vadītāju.
Paldies par komentāru. Sandra vēlās vēl ko teikt. Lūdzu, Sandra. Sandra, mikrofonu lūdzu ieslēdz.
Es tad vēlos precizēt izpilddirektors teikto par to, ka sociālā darbinieka atalgojums ir virs vidējā, tātad viņš ir zem vidējā šobrīd.
To mēs sapratām, jā.
Jā, viņš ir zem vidējā. Un ilgstošu gadu garumā tas tā ir bijis.
Paldies. Jā, tad vai vēl kāds, ko vēlās piebilst? Ja ne, tad es aicinātu balsot, kas var balsot par šo, lai mēs virzītu tālāk vismaz to, kas attiecās mūsu sadaļā izskatīšanā jo finanšu komitejā. Kurš balso lūdzu par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Vienam deputātam balsot pret, vienam atturoties ar 5 deputātu balsīm par. Šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk izskatīšanai finanšu komitejā. Paldies, kolēģi. Mums ir lemjosā daļa beigusies. Tagad mums sākās publiskā informatīva daļa. Un pirmais jautājums mums ir sociālā dienesta informācija, par to mūs informēs Dace Zeļģe. Lūdzu, Dace, vārds tev.
Jā, labdien vēl vienreiz. Tātad jau viena tabula jums tika izsūtīta par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tavs novadā un blakus novados, kā arī par pabalstu krīzes situācijām. Māja varbūt var uzlikt lūdzu otru tabulu, kura tiek sagatavot par pakalpojumiem un par pabalstiem, kas ir noteikti valstī, obligātie, kas tā kā pašvaldībā ir jāmaksā un kā tad mums salīdzinamā arī ar, ko es esmu iegūsi informāciju no blakus novadiem, esmu ieguvusi. Tātad pirmajā sadaļā ir valsts noteiktie pabalsti bāriņiem, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos. Un kāds apjoms vidēji mums apjoms ir bāriņi ir 9, kam mēs esam maksājuši audžu ģimenes. Tātad vidēji mums ir 33, kam mēs maksājam arī valstī noteikto, kur mums arī daļu kompensē labklājības ministrijas starpība. Tad nākamais ir pašvaldības pabalsts, kas ir noteikti ar likumu, kas tā kā mums obligāti ir jāmaksā, bet mēs tur nav noteikti šie griesti. Tas ir tas, kas ir mūsu saistošajos noteikumos un ko mēs esam maksājuši. Tātad veselības aprūpes pabalsts, brīvpusdienas mūsu skolniekiem garantētais minimālais ienākumu līmenis, kas sastāda mums lielu. Skaitli, jums vidē ir gājumī saņēmēji, tā tad ir novadā 367, salīdzinoši ar blakus novadiem, viņiem ir mazāk šo. Un tad ir pakalpojumi, ko mēs sniedzam. Mēs mūsu novads, salīdzinoši ar blakus novadiem, mēs sniedzam, varētu teikt, labu sociālos pakalpojumus mūsu iedzīvotājiem. Sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai. Tātad šī pabalsta, šo pabalstu mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kam varbūt nav trūcīgais maznodrošinātais status, bet kuram mēs palīdzam samaksāt vai veselības problēmu risināšanai vai zāļu iegādei. Tā kā tas arī ir atbalsts. Pakalpojumu krīžu centrā, jā, šogad ir sevišķi gada beigās pastiprināts tik novērots, ka mēs dabūjām ievietot bērnus krīžu centrā, gan ar mamām, gan bez mamām. Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, kur mums ir ar bāriņtiesu vienojoties, ir viens bērniņš savas ciematā Valmierā, kur mēs maksājam pakalpojumu, kurš no mūsu bērnu nam tika aizvests. Tad ir ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās, kur mēs nodrošinām tātada Kalmes un Sarkanais krusts liels. Skaitlis un nākamā gadā droši vien būs arvien lielāks, jo pēc šī pakalpojuma, kā jau tika minēts, ir arvien lielāks pieprasījums. Mums ir tā priekšrocība, ka mēs varam šo īslaicīgo pakalpojumu nodrošināt mūsu novada iedzīvotājiem, kas ir tā, kad ja raksta ārā no slimnīcas un kas ļoti pēdējā laikā ļoti pastiprināti tā, ka pēc 10 dienām raksta, bet viņu nevar aizvest uz mājām šo cilvēku. Mēs meklējam risinājumu, kur mēs varam šo cilvēku ielikt, lai, jo viņam vajag vēl tā kā sociālā aprūpe, ko ikdienā līdz cilvēks mājās nevar sniegt. Mēs arī to sniedzam gan mūsu pansionātā Lauciene, gan Sarkanajā krustā Laidzē. Arī ir kāpums uz nāk, un šogad, un es domāju, ka nākotnē arī tas būs. Tad ir dienas centrs, ko mēs nodrošinām ar Sarkanā krustu noslēgto līgumu pieaugušām personām un garīgi rakstura traucējumiem. Protams, mūsu brīnumiņu pakalpojums, ko novērtē visā valstī, ko pašvaldība nodrošina un nodrošināsim vēl arī turpmāk. Ģimenes asistenta pakalpojums, kas arī ir pieprasīts pakalpojums, kur jūtam, kad ir problēmas ģimenēs un sevišķi jaunajās ģimenēs, kur māmiņām nav prasmes, kā nodrošināt vajadzības bērniem, tad ir piesaistīti speciālisti, aprūpi mājās pakalpojums. Pakalpojumi tiek nodrošināti salīdzinoši ar blakus novadiem. Es domāju, ka mūsu novada iedzīvotāji varbūt pateicīgi, ka mēs varam to visu nodrošināt. Varbūt ir jautājums par šo sadaļu, tad es mazliet vairāk par sociālo dienestu, ko un kā mēs šobrīd strādājam.
Jā, kolēģi, varbūt ir uzreiz jautājumi par šo tabulu. Tabita jautājums, lūdzu, Tabita.
Es klausoties, man vienkārši ienāca prātā tāds jautājums. Ļoti labi, kad ir visur, kur ir atbalsts un mēs maksājam. Man vienkārši intereses pēc radās jautājums, vai mums ir informācija novadā sociālajiem dienestam, vai mēs maksājam arī kādam pansionātam vai aprūpas namam ārpus mūsu novada, kādu cilvēku mēs, nu, ir kaut kāda savstarpēja norēķina uz citiem novadiem, vai visi tie, kas ir tie tikai pie
Dace, lūdzu,
mēs komentāri.
Sapratam,
mēs cenšamies nodrošināt. Jā, mēs cenšamies nodrošināt pakalpojumu, kas ir mūsu novadā, pēc iespējas tuvāk. Dienas nav slēdzis nevienu no citiem novadiem līgumu pakalpojumu apmaksē. Šobrīd ir tavs novadā.
Paldies, kolēģi, vai par šo tabu vēl ir jautājums? Ja nav, tad Dats var turpināt. Ja? Jā, lūdzu, Dats turpina. Jā,
Dats,
Ilze, lūdzu, Ilze.
Tavs ciematam mēs
maksājam. Tavs ciemats, jā, tas ir tie tavs bērni, kas ir ielikti.
Tā bija droši vien pat...
Ko teica, Ilze?
Viss skaidrs, jā. Turpinām. Tā bija saprat to, ko viņi uzdeva to jautājumu, ka tā, vesļaušu pansionātos mēs nemaksājam zāru, mums viss ir mūsu novada ietvaros. Tā, tas jautājums bija. Paldies, Dace, un lūdzu, tad turpin, pa cik kolēģiem jautājumu nav par sociālā dienas darbību.
Jā, tātad sociālais dienests, protams, strādā pastiprinātā režīmā. Mēs esam viena no iestādēm pašvaldībā, kas strādā klātienē. Šobrīd dienesta darbiniekiem ir jāiztur, varu teikt, liela spriedze, jo saņemam ļoti, ļoti daudz telefona zvanus, dažādu situāciju stāstus, kā mēs varam, protams, mēs meklējam risinājumus, kā mēs varam palīdzēt šiem iedzīvotājiem. Ir saņemti, teikšu, ļoti, nu, samērā daudz iesniegumu uz COVID-19 pabalstu, bet izvērtējot to informāciju, ko iedzīvotāji mums ir iesūtījuši, ne visi atbilst šiem nosacījumiem, bet mēs meklējam risinājumu, kā varam palīdzēt, vai mēs iesakām kārtot tātad trūcīgi maznodrošinātāju statusu, vai meklējam caur rehabilitācijas mērķi, kā jau minēju, apmaksāt nodavas veselības aprūpi, jau uz to brīdi nav. Tātad katrs iesniegums tiešām tiek izvērtēts. Šobrīd pastiprināt ģimeņa atbalsta nodaļai, darbs tiek, nu, skola ir atkal atsākusies, jo attālinātajā mācību procesā ļoti daudz ienāca no skolām ziņas par to, ka bērni neslēdzās e-klasē klāt, kad nav mājas darbi izpildīti, tad darbinieki sazinās gan ar vecākiem, gan ar pašu bērnu. Pat iepriekš bija tā, kad dienesta darbinieki gāja un nodrošinājoties ar visiem aizsardzības līdzekļiem palīdzēja pildīt šos mājas darbus. Ja gadījumā nebija šie interneta pieslēgumi, nebija datori, skolas sūtīja vairāk no specskolām tātad šo informāciju, kas mums bija jānogādā uz dzīves vietas papīra formātā. Pēc tam mēs braucām pakaļ, ko nogādājām uz skolām, tātad nosūtījām šo informāciju visu skolām, lai tiem bērniem būtu ieskaitīti šie mājas darbi. Protams, spriedze pieaug šobrīd ģimenēs tieši paši vecāki sāk meklēt palīdzību pēc tā, ka viņi jūt, kad paliek vardarbīgi pret bērniem, nu, situācija ir, nu, teikšu, atklāti pasman. Tāpēc mēs arī aicinam, ja ir kaut kas gan mūsu mājaslapā, gan arī avīzē būs informācija par to, kad lūdzu sazinieties gan ar sociālā dienas darbiniekiem, gan ar mūsu dienas psiholoģi, kuru centīsimies palīdzēt ikvienam, cik varēsim šo psiholoģisko atbalstu dot. Turpinām, cenšamies sveikt jubilārus, kas ir cik vārām izvairamies no tā, tad no klātienas tikšanās uzrunājam cilvēks, lai to tiešām iesniedz šos kontu numurus, lai mēs varam pārskaitīt šīs naudas uz kontiem, jo lai nav šī saskara, jo tomēr šie jubilāri ir augstākās riska pakāpes iedzīvotāji. Tā kā, nu, cenšamies strādāt un apmierināt cilvēkus un rast situāciju labklājību viņiem. Tas īstumā viss.
Paldies, doktor, par informāciju. Jā, kolēģi, vai ir jautājumi? Inga, lūdzu.
Man nebūs jautājums, bet es tiešām atzinību vēlos izteikt sociālā dienesta darbiniekiem, Dacei un visam kolektīvam, jo tiešām ir patīkami saņemt pozitīvas atsauksmes no iedzīvotājiem. Un tie, kas pie manīm ir vērsušies un attiecīgi es esmu vērsusies sociālā dienestā, tad vienmēr esmu saņēmusi atsaucību un operatīvu rīcību. Ja? Paldies par to. Un tam jau tā arī jābūt un prieks dzirdēt. Ja? Bet ar visu to, un tas nav pārmetums, jo jūs tiešām, nu, iespēju robežās informējat gan mājas lapā, gan nu, soc tīklos un tā tālāk. Bet ir cilvēki, kas joprojām, nu, īsti nezin vai nesaprot, kurās situācijās viņi var vērsties pēc palīdzības un kāda palīdzība vispār kāds tas palīdzības gross ir pieejams iedzīvotājiem. Un plus vēl, protams, tas, ka nevienam nav patīkami griezties pēc palīdzības. Ja? Es lūgtu vērst uzmanību, nu, varbūt ir atrod vēl kaut kādu veidu, kā nu, informēt sabiedrību, lai viņiem būtu vairāk šīs te informācijas. Jā, Dace, lūdzu. Paldies par darbu.
Paldies, Jāmēnā. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds, ko vēlās pateikt? Piebilst. Ja ne, tad jāsaka tiešām sociālam dienestam paldies par darbu, un tīpaši ar šīs apstākļos, ko mēs visi zinām, kas apkārt ir, un tā turpināt, un izturība jums, un, protams, arī veselība. Tā kā tā turēt. Paldies, Dace, tev par informāciju. Tad nākošais informatīvās publiskās daļas jautājums mums ir Arvis Laksnīgs, mums informēs, kā mums tagad ir attiecības ar Sievietes valsts veselības centrus. Kādā punktā mēs esam?
Jā, labdien! Pagājušā gadā, decembra sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē, deputāti Inga Lūdzu sagatavot informāciju par situāciju un progresu, kādā dotajā brīdī atrodas pašvaldība attiecībā uz domas lēmumu izpildi par vienošanās noslēgšanu pie telpu nomas līguma ar Sievietes valsts veselības centrus. Pašreiz noslēgtā 2020. Gada 14. Jūlija vienošanās numur 2 paredz tehniskās apsekošanas apzinības sagatavošanu, pēc kuras 6 mēnešu laikā ir jānoslēdz vienošanās pie līguma, kas paredz kapitāla ieguldījumu veikšanu, saskaņā ar laika grafiku, kurā tiek norādīta ieguldījuma apjoma un termiņi, kā arī jāparedz sankcijas ieguldījuma neveikšanas gadījumā. Tehniskās apsekošanas atzinums elektroniskā veidā sabiedrībai ir nosūtīts oktobra beigās, kā arī jau iepriekš esmu ziņojis, ir notikusi tikšanās starp pašvaldības un nomnieku pārstāvjiem, kuras laikā nomniekam tikai iesniegts nepieciešamais kapitāla ieguldījuma pozīcijas saraksts no iznomātāja puses, kā arī tas tika nosūtīts elektroniski, arī oktobra beigās. Tika lūgts pēc iespējas īsākā laikā sagatavot un iesniegt priekšlikumus un kalendāro grafiku par šiem kapitāla ieguldījumiem. 12. Novembrī tika saņemts Talas veselības centra iesniegums, kurā sabiedrība lūdz Talas novada pašvaldību veikt atkārtot ēkas tirgus vērtības noteikšanu, balstoties uz Talas novada pašvaldības rīcībā esošo SIA Jaunrīga eko tehnisko novērtējumu, kā arī sabiedrības iesniegto renovācijas izmaksu aprēķinu. Kā pamatojumi minot to, ka SIA Latvijā veicot nekustamā īpašuma vērtēšanu nebija pieejama pilna un objektīva informācija, par ēkas patieso stāvokli un nepieciešamo kapitāla ieguldījumu apmēru. Kā rezultātā vērtējumā noteiktā nekustamā īpašuma vērtība viņuprāt ir pārspīlēta un neatbilst reālai tirgus cenai. 9. Decembrī pašvaldība sniegusi atbildi, norādot, ka pasūtot ēkas novērtēšanu SIA Latvijā iesniedza visu nepieciešamo informāciju, lai vērtētājs veiktu nekustamā īpašuma novērtēšanu. Vērtējums ir sagatavots saskaņā ar vērtēšanas standarta prasībām. Tādējādi pašvaldībai nav iemesls nodot īpašumu atkārtotai novērtēšanai, jo visi nekustamo īpašumu vērtētāji Latvijas Republikā īpašumus vērtē pēc noteiktiem vērtēšanas standartiem. Tomēr, ja nomniekam rodas šaubas, viņš var veikt atkārtot ēkas vērtības noteikšanu par saviem līdzekļiem. Šajā gadījumā pašvaldība norāda, ka, ja saņemtie vērtējumi būtiski atšķirsies, pašvaldība versīsies Latvijas vērtētāju asociācijā lūdzot par šo skaidrumu. Šajā pašā vēstulē pašvaldība papildus norāda, ka tā sagaida kapitāla ieguldījuma sarakstu līdz 2021. Gada 26. Februārim, kā arī uzsver, ka gadījumā, ja puses nespēja vienoties par vienošanās otrajā punktā noteiktiem grozījumiem, iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu 2 mēnešu laikā pēc šīs vienošanās otrajā punktā noteiktā 6 mēnešu termiņa iestāšanās. Tālāk 17. Decembrī tiek saņemta atbildes vēstule par nekustamā īpašuma atstāvināšanu, kurā tiek minēts, ka sabiedrība uz savu rēķinu pasūtīs atkārtot īpašumu novērtējumu. Gadījumā, ja būtiski atšķirsies novērtējumi, sabiedrība piesaistīs Latvijas īpašumu vērtētāju asociāciju, lai asociācija objektīvi izskaidrot radušo situāciju un sniegt savu atzinumu. Paralēli šai sarakstei pašvaldība ir saņēmis vēl 2 iesniegumus no sabiedrības. Pirmais no tiem ir 16. Decembra iesniegums, kurā Valsts veselības centrs informē, ka sākot no 2020. Gada 23. Decembra ēkā tiks veikta radioloģisko iekārtu demontāža un jauna radioloģisko iekārtu uzstādīšana. Esošās iekārtas ir morāli un tehniski novecojušas, tāpēc ir pieņemts lēmums par jaunu iekārtu iegādi. Lai nodrošināt visas nepieciešamās darbības radioloģijas telpās, tiks veikts remonts par kopējām izmaksām 11 810 eiro, ieskaitot PVN. Sabiedrība lūdz tāls no pašvaldība rasti iespēja telpu remontu izdevumus atskaitīt no nomas maksas. Dotajā brīdī ir saņemts skaidrojumu no juridiskās nodaļas par to, ka esošais nomas līgums neparedz kapitāla ieguldījumu daļēju vai pilnīgu sekšanu atskaitot no nomas maksas, tādējādi pašvaldības atbilde šajā gadījumā būs noraidoša. Šī gada 5. Janvārī pašvaldībā saņemts ir sabiedrības iesniegums, kurā tiek lūgts tāls novad pašvaldībai piemērot sabiedrībai likumā paredzēto nomas maksas samazinājumu, lai sabiedrība arī turpmāk varētu nodrošināt ārstniecības iestādes funkcionalitāti krīzes apstākļos, kad valsts apmaksātu plānveidu pakalpojumu sniegšanu praktiski ir apturēta. Bet maksas pacientu apkalpošana praktiski nenotiek, jo tiek ievērot karantīnas un pašizolācijas pasākumi. Vēstulē sabiedrība uzsver, ka 20. Gadā periodā no 1. Novembra līdz 30. Novembrim tās veselības centrs reģistrētas veselības aprūpes pacientu apgrozījuma kritums par 45% attiecībā pret 19. Gada video veselības aprūpes pacientu apgrozījumu. Iesniegums dotajā brīdī ir izvērtēšanā pie atbildīgiem pašvaldības speciālistiem, kur izvērtēs un secinās vai nomas maksas samazināšanas piemērošana, var tikt īstenot, pamatojoties uz ministra kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem šai situācijai. Tas man arī būtu viss.
Paldies, paldies par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Ingai Lauti, jautājums lūdzu, Inga.
Nu, paldies, Arvi, par sagatavoto informāciju. Bet, nu, tā noklausoties visu, es saprotu, ka tavs veselības centrs vienkārši mērtiecīgi izvairās un neparaksta vienošanos un mērtiecīgi nu, nepilda tās saistības, kas, kuru dēļ nu, pašvaldība vispār piekrita iznomāt viņiem šo te īpašumu. Ja? Nu, tā jau var bez gala sarakstīties savstarpēji un Tas, ka ir krīzes situācija un, protams, šobrīd viņiem nav ienākumu, ja, ne jau viņi vienīgi, tas jau attiecās uz lielāko daļu iedzīvotājiem, ja, kur palikuši bez iespējas strādāt un tā pašā laikā valsts viņiem atsaka pat atbalsts. Ja, un konkrēti, piemēram, frizieri. Ja, Es nezinu, nu, domāju, tad ir jāizdomā līdz, nu, cik ilgi tad var vilkties šādi te saraksti, ja? Tā jau var turpināties bezgalīgi, bet mums ir kaut kāds lēmums jāpieņem. Paldies, Armi.
Paldies, Andis vēlas, ko piebilst Andi Lūzu.
Doma ir jau šobrīd ir pieņēmums lēmumu, ka šis saraksts nebūs bezgalīgi. Tas termiņš, ko Arvis minēja, ir februāra mēnesis. Mēneša otrā puse, nu, vērš uzmanību deputātiem uz to, ka tā februāra otrā pusē, respektīvi visticamāk marta sociālā un veselības jautājuma komitejā būs nopietni priekšlikumi no izpildvaras puses, kā šo jautājumu tālāk risināt, vai mēs tiešām izmantojam opciju laust šo līgumu, vai mēs tur dodam lemjam par pagarinājumu un turpinam sarunas, vai priekšlikums slēg kādu trešo vienošanos par kaut kādu vidusceļu vēl. Kā arī droši vien, ka mēs neizbeigsim no ceturtā priekšlikuma skatīšanas, kur es jau uzreiz varu pateikt, es neatbilstīšu šajā domas sasaukumā, kā ņemot vērā, kā jau Arvis minēja, uzsāktās veselības centra darbības ar īpašumu pārvērtēšanu, es paredzu, ka būs viens no priekšlikumiem būs jāskata arī par atkārtotu ēkas atsvināšanu par pazeminātu cenu. Bet tā kā tas viss mums vēl ir priekšā, es prognozēju, ka tas būs marts, kad mums no šiem priekšlikumiem viens būs jāizvēlās.
Paldies, Andim, par komentāru. Kolēģi, vai vēlās kāds, ko teikt, piebilst. Ja ne, tad teiksim Arvim paldies par informāciju, un tad, lai šis jautājums jāvēl, lai iet uz priekšu, lai martā tiešām mēs varētu izšķirties pa vienu no lēmumiem, kā tad tālāk mums šī jautājumā rīkoties. Paldies, tātad publiska informatīvā daļa mums arī beigusies. Tagad es lūgtu pamest komiteju tos, kuri uz kuriem neatiecas jautājumi, kas saistīti ar slēgto daļu. Un 5 minūtes pārtraukumu, jā, kamēr te tehniskas lietas mēs izveram. Paldies jums par darbu un uz tikšanos jau citās komitejās. Paldies un visu labu.